Hojii ergantoota 4:19 Apoloos Qorontoos keessa adoo jiru Paawuloos biyya koobittii olii keessa dabaree gara Efesoonii dhufe. Achitti dhugeeffattoota garii dhaggee
isin yennaa dhugeeffattan ayyaana wayicha fudhattaniirtanii
jedhee isaan gaafate. Isaan deebisanii
hin fudhanne akka ayyaanni wayichi jiruyyuu nuti hin dhageenye
jedhane. Paawuloos
maarre cuuphaa attamii fudhattanire
jedhe. Isaan deebisane
cuuphaa Yohannisiiti
jedhane. Paawuloos
cuuphaan Yohannisi ka cubbuu irraa deebi'isaati. Yohannisinu ka isaan duuba dhufu Yesuusitti akka dhugeeffatanu kolbaa Israa'eliititti himeera.
Isaan yennaa tana dhaga'ane maqaa gootaa Yesuusiitiin cuuphamane. Yennaa Paawuloos harka ifii isaanirra ka'e ayyaani wayyichi isaanirra bu'e. Isaan afaan haaraa hin beekanneen dubbatane raagale raagale. Isaan walumatti gara nama 12 Paawuloos gara mana waaqeffannaa Yuhudootaa seenee sodaa malee haga ji'a 3 kolbaa waliin dubbatee marroo mootummaa waaqaa isaan hubachiisaa ture. Isaan keessaa garii ammoo mataa jabaatanee marroo karaa gootaa nama duratti waa hantu jedha dhugeeffatiisa didane. Maarree Paawuloos isaan lakkisee dhugeeffattoota qofif fuudhee guyyuma guyyaan mana barumsaa Xiraanosii keessatti waliin dudubbataa ture. Tun haga waggaa 2 waan teeteef kolbaan biyya Asiyaa keessa jirtu duudiin Yuhudootaaf warri Yuhudoota hin ta'in jecha goota'a dhaga'ane. Waaqi bilbaasa ta'een beenne karaa Paawuloosiitiin hojiisatti jiraayyu. Kanaaf wayaa nafa Paawuloosii tuxxee fi huccuu inni danfaa haxo'atu fuudhane warra dhibame yennaa tuqsiisane warri dhibame fayye. Ayyaanni hamaalle keessaa ba'e. Yuhudooti asiif achi deddeemaa ayyaanota hamaa namoota keessaa baasanu.
Maqaa Yesuus Paawuloos lallabuuti akka baatan isin ajaju
jedhaa ayyaanota san baasiisaa fi wodhaanane. Ilmaan Iskoyaasii hayyicha guddaa Yuhudootaa 7 tana godhaa turte. Ayyaanni hamaa ammoo
ani Yesuus hin beeka, Paawuloos illee hin beeka, isin ammoo eenyu
isaaniin jedhe. Namichi ayyaanni hamaan qabeeru isaanitti utaalee isaan duudii injifate. Isaanillee mammadoo'anii wayaa irraa tarsaateertuun mana sanii baqatane. Yuhudootaa fi warri Yuhudoota hin ta'in ka Efesoon keessa jiran duudiin waan kana dhaga'anii sodaatane. Maqaan gootaa Yesuusillee ulfina guddaa dhaggate. Dhugeeffatoota keessa warri hedduun dhufanii cubbuu ifi mudhiitti himatan. Warri xanoo hujuu hedduun kitaabota ifi walii qabanee kolbaa duratti gubane. Gatiin kitaabota sanii hedaan gara meetii 50,000 hin ga'a. Karaa hunnaamessa kanaan dubbiin goota'a badhataa guddataa deemte. Wanni kun marti teeteen duuba Paawuloos biyya Maqedooniyaatii fi Akaayaa keessa dabaree gara Yerusaalemii dhaqiisaa fi murteeffate. Inni
achi dhaqeen duuba biyya Roomaallee ilaaluu qaba
jedhe. Maarree inni qarqaartota ifii keessaa 2 Ximootiyoosii fi Eraasxoos gara Maqedooniyaa ergee inni haga diqqaa lafa Asiyaa keessa ture. Yennaa sanii qachaa Efesoonii keessatti sababa karaa goota'aatii fi hogaan guddaan ka'e. Namichi meetii baqsiisu ka maqaa isaa Demeexiroos jedhamu tokko fakkii waaqota galma Erxemisii hujee warra meetii baqsiisuu fi bu'aa guddaa galchaa ture. Maarree inni warra meetii baqsiisuu fi warra akkuma isaanii hujullee walitti qabee
jaran nuti karra ka dhaggannu hojii tanaan akka teete hin beettan. Namichi Paawuloos jedhamu kun Efesooni keessa callaatti adoo hin ta'in lafa Eesiyaa duudii keessatti waaqi harkaan hujamu ijuma waaqaa mooti jedha. Kolbaa hedduu sossobee akka dhugeeffachiise isinuu dhaggitanii dhageettaniirtan. Akka kanaan hojiin teenna hin tuffatanti. Tana qofa adoo hin ta'in galmi Arxemiisii waaqittii guddittii kan Aasiyaa fi biyyi lafaa duudii waaqonfattu gatii dhabee hafaa guddinni isiillee badaara.
Isaaniin jedhe isaan yennaa tana dhaga'ane guddoo aarane.
Arxemiisii warra Efesoonii guddittii
jedhaa iyyane. Yoosuma hogaan qachaa duudii keessa ka'e. Warri hogisu jara lamaan Maqedooniyaa warra Phaawulos waliin deemaa ture Gaayoosii fi Aristaarikoos qabanee harkisanii gara addee tapha itti mul'isan rukkisan. Phaawulos gumii dura ba'ee dhaabbatiisaaf barbaadee dhugeeffattoota ammoo isa dhoggite. Bulchitooti lafa Aasiyaa gariin kalansa Phaawulosii ta'an akka inni addee tapha itti mul'isan hin dhaqne itti erganee kadhatan. Gumii wadhaqatti hogaan guddaa waan jiruuf tokko waan tokko jedhaa yoo hogisu kun waan dhibii jedhaa hogisaa raaju. Hedduu isaaniil maaf akka walitti qabamanii hin beekanuyyu. Duudooti gariin namicha Iskindir jedhamu kolbaa duratti darbane baasane. Kolbaa keessaa gariin akka inni isaaniif falmatu itti himan. Iskindirillee akka kolbaan cadhitu harka ifiitiin beessise dubbii falmataa dubbatiisaaf qophoo'e. Isaa ammoo akka inni Yihudii ta'e yennaa beekane.
Arxemiisii Efesoonii guddittii
jedhaa isaan martinuu haga sa'aatii lamaa iyyane. Barreessaan qachaa sanii gumii cadhisiise.
Warra Efesoonii. Warri qachaa Efesoonii galma Arxemiisii guddittiitii fi fakkii dhakaa isii ka ol gubbaa bu'e akka eegan nami hin beekne jiraa? Waan kana nami mormu tokkollee waan hin jirreef cadhisaa malee waan tokkollee godhiisaaf hin jajjarina. Isii ado jarritu mi'a galmaa hin saamin yookiin waaqota keennallee adoo hin faansheessin as fiddaneettan. Demeexiroosii fi warri meetii baqisiisu ka isa waliin jiru waa ittiin nama himatanu yoo qabaatan guyyaan muraa jira. Warri muraa kennullee jira. Achitti wal falmanuuti. Tana malee wanni isin barbaaddan yoo jiraatte ammoo kora muraa kaqachaatiin ilaallama. Waa adda ta'e kanaaf hogaa kaataneettan jedhannee himatamuu hin dhanne. Hogaan kun sababa maaliitiin ka'e jedhanii yoo nu gaafatan waan deebinnu hin qabne
jedhe. Tana dubbateen duuba wal ga'iin akka deemtu godhe.